Mă bucur să fiu aici. De prima dată când am primit invitația, mă bucur și suport decizia fraților din Chicago și sunt foarte recunoscător pentru că au organizat această convenție și pentru că suntem așa mulți frați aici. Vă aduc iubirea și salutările din Connecticut și salutările fratelui Julius, care și el e aici, dar totuși l-am menționat. Și foarte repede vreau să-mi cer scuze pentru translatori, pentru că nu sunt foarte obișnuit cu așa, să fiu tradus și poate e mai greu pentru că vorbesc mai repede. Deci voi încerca să vorbesc mai încet și va fi unele locuri în care vom devia de la ce au traducătorii scris în față. Și mulțumim fratelui Ernie pentru discursul lui despre perseverență. Fraților, voi începe spunând 6 cuvinte și pe măsură ce le voi citi, vedeți dacă vă dă o reacție. COVID, Ucraina, incendii, emigrație, economie. Și al șasea, violența în școli. Este greu să nu simți tensiunea din gât doar la auzul cuvintelor. Și totuși, în fiecare zi, auzim din ce în ce mai multe. E întuneric peste tot în jurul nostru. Așa cum sugerează cântarea noastră de început, nu suntem din această lume. Căci nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea trebuie să fiți treji și să vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Dar nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă plăcere împărăția. Fraților, noi nu suntem din această lume. Iisus a spus lui Ioan, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci slujitorii mei s-ar lupta. Noi nu suntem din această lume. Suntem peregrini, străini, cum am avut și în cântare ieri. Suntem puși deoparte, suntem puși deoparte pentru un scop sfânt, pentru un serviciu sfânt. Și suntem sfințiți. Și să nu ne conformăm acestei lumi și să fim transformăm cu noirea minții noastre. Fraților, consacrarea noastră și apoi sfințirea noastră, aceasta înseamnă a fi puși deoparte pentru un scop sfânt și trebuie să fim atenți, plini de râvnă, responsabili pentru această punere deoparte, pentru un scop sfânt. Am auzit spunându-se că consacrarea este o decizie, iar sfințirea înseamnă un milion de decizii. Un milion de decizii zilnice, decizii clipă de clipă. Sfințirea noastră este un proces căruia trebuie să-i acordăm atenție continuă. 1 Tesaloniceni 4 să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Folosind cuvintele fratelui Wes Kramer, sfințirea noastră nu este ceva care se întâmplă pur și simplu. Necesită efort, trebuie apărată și protejată, mai ales asigurată. Adversarul nostru, diavolul, umblă ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Cine este cel care dorește ca noi să fim eliminați din alergarea noastră de a fi puși deoparte pentru un scop sfânt? Este adversarul, același adversar care a căzut din har, după cum ni se spune în Isaia. Voi fi ca cel prea înalt. Și l-a tras pe om în grădină, spunând, negreșit nu vei muri, și l-a ispitit pe Iisus în pustie, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să facă pâine. Vorbim de Satan, Lucifer, diavolul, adversarul. Cred că unul dintre cele mai neînțelepte lucruri pe care le putem spune este că nu mi se va întâmpla mie. Eu nu pot să fiu înșelat. Este în Luca 21:8, Iisus a spus: băgați de seamă ca să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul. Adversarul nostru, diavolul, ca un leu care răcnește, umblă căutând pe cine să înghită. Gândiți-vă la aceasta. Ce înseamnă să fii înșelat? A fi păcălit, a fi înșelat, a fi atras în eroare. Nimeni nu se trezește dimineața și spune: știi ce? Cred că mă voi lăsa înșelat astăzi. Mă voi lăsa păcălit așa încât voi pierde câteva sute de lei. Scriptura ne atenționează: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Uneori spunem, sau poate am auzit spunând, că acestea sunt vremuri fără precedent. Dar întreb, sunt acestea vremuri fără precedent? Nu sunt sigur. Fără precedent înseamnă fără să știm de ele. Dar dacă trăim în timpul potopului, sau dacă am fi văzut primul război mondial, sau dacă am văzut ororea Holocaustului, îmi spune că acestea sunt vremuri fără precedent. Poate vom trăi în timpuri când vor fi mai fără precedent. Dar totuși, poate că sunt fără precedent pentru noi, ca indivizi, pentru generația noastră. Acestea sunt cu siguranță vremuri dificile și provocatoare. Și odată cu vremurile și experiențele dificile și provocatoare, apare un întreg set de cerințe pentru care trebuie să fim pregătiți. Dar ceea ce știm este că acum sunt în joc mecanisme care nu au fost niciodată disponibile. Divertisment, mass media, rețele de socializare. Pe vremuri trebuie să căutăm știrile, iar acum vin direct în casele noastre. Nici măcar nu avem nevoie de cabluri, că sunt fără fir. Și toate acestea lucrează pentru a ne distrage de la alergare, pentru a ne distrage atenția de la a ne pune deoparte, de a fi diferiți de cei din jurul nostru, diferiți de lume, sfințiți, ambasadori ai lui Dumnezeu, ai caracterului său și ai planului său. Fraților, lumea strigă la noi mai tare decât cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Împărați 19:12 citim de cutremur, un foc, dar Domnul nu era în foc și după foc un glas blând și liniștit. Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva stăpânitorilor, tunericul acestei lumi, împotriva răutăților spirituale din locurile înalte. Care e apărarea noastră? Singura apărare noastră este să ne punem armătura lui Dumnezeu. Deci să mergem în Efeseni, capitolul 6, de la 10 la 20. Și începem. Versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu în puterea noastră, nu în înțelepciunea noastră. Nu putem lupta singuri în această luptă. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci, din nou, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, Iar în versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Aici, în versetul 17, găsim inspirația și titlul discursului de astăzi, al discuției de astăzi și al temei pentru restul timpului nostru în această după-amiază, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ajungem la sfârșitul acestei după-amiezi și vă întrebați ce ar trebui să înțeleg din acest discurs, care a fost lecția, ce a încercat să ne spună fratele Marc, scopul meu este acesta: să subliniez și să întăresc valoarea, importanța și amploarea darului Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Și astfel să ne încurajăm pe fiecare dintre noi și să reinvestim timp și energie pentru a deveni mai familiarizați și mai capabili și mai pasionați și mai dedicați învățării, înțelegerii și punerii în aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu pentru noi. Pe măsură ce devenim mai experimentați, pe măsură ce am petrecut mai mult timp pe această cale, putem începe să considerăm unele subiecte ca fiind fundamentale, de formare, chiar elementare. Dar chiar și proprietarul unei case îl verifică fundația din când în când. Dacă temelia noastră devine compromisă, întreaga structură este în pericol. Una dintre bucurile de a fi părinte sau bunic este că acest statut generează o mulțime de ocazii de a reveni la elementele de bază, ceea ce inspiră și încurajează. În general, atunci când studiem despre armura lui Dumnezeu, ajungem la sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, și de obicei la afirmația principală că sabia este singura componentă sau piesă a armurii care nu este defensivă, ci este ofensivă. Acest lucru este foarte relevant, noi folosim o sabie pentru a merge la atac. Cum vedem în Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dar urmărind cum a folosit Iisus cuvântul lui Dumnezeu ca sabia sa, vedem că a fost folosit ca o armă de apărare, de protecție. Iisus a spărat cu cuvintele, este scris, Matei 4, de la 1 la 10. Atunci Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit de diavol. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, apoi a fost flămând. Și când a venit la el, ispititorul a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să facă pâine. Dar el a răspuns, este scris, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a luat din cetatea sfântă și l-a așezat pe un vârf de bold al templului. Și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va da însărcinare îngerilor săi cu privire la tine și în mâinile lor te vor purta ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Și citim la 7, Iisus i-a zis, este scris din nou, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Versetul 10, atunci Iisus i-a zis, pleacă de aici, Satana, căci este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să slujești. Fie că folosim sabia în ofensivă, atacând falsitatea, neadevărul, dezinformarea, fie că o mânuim în defensivă, protejându-ne de eroare sau de adversar, trebuie să pricepem la ea, trebuie să ne cunoaștem arma, trebuie să exersăm cu ea, trebuie să ne dezvoltăm maestria asupra ei. Și cum devenim maestri cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sabia Duhului. Apreciem cuvântul lui fratelui Dan, cum să avem maestria în felul cum vorbim și trebuie să devenim foarte capabili, foarte pricepuți și preciși precum un chirurg, încât să îndepărtăm eroarea sau tumoarea fără a afecta țesutul sănătos. Am avut mai multe Biblii de-a lungul anilor și am primit o Biblie de la bunica mea care era în greacă și după aia am avut și alte Biblii, dar am mai prins și alta care avea scrisul prea mic și după aia mi-am luat alta care avea un text mai mare, dar ideea este că Bibliile noastre sunt ca niște prieteni. Se uzează ca și un pullover sau ca niște pantofi. Dar ne amintim că în Bibliile noastre ne putem aminti exact unde este pe pagină anumite versete, din cauza că le folosim. O istorisire despre un fratele Russell Pollock care zice: iubim cartea pentru că îl iubim autorul. Este o poveste despre o tânără care a citit o carte și a considerat-o una dintre cele mai plictisitoare cărți pe care le-a citit vreodată, foarte neinteresantă. Nu a reușit să prindă ideea cărții sau mesajul real pe care autorul l-a avut în minte când a scris cartea și a lăsat-o deoparte cu un sentiment de frustrare. Puțin mai târziu a cunoscut un tânăr de care s-a îndrăgostit foarte tare. A aflat că el era autorul cărții pe care o găsise atât de neinteresantă. Așa că a luat-o din nou, cartea, și a citit-o, iar de data aceasta a constatat că era extrem de interesantă, atât de fascinantă încât nu a putut să o lase din mână până nu a terminat-o. Și de data aceasta a găsit și înțeles mesajul pe care autorul încerca să-l transmită în cartea sa. Desigur știm de ce a doua lectură a fost mult mai profitabilă decât prima, și anume simplu faptul că și-a dat seama sau că învățase să-l cunoască și să-l iubească pe autor. La fel și Biblia a fost pentru unii o carte plictisitoare și în ciuda citirii ei, aceștia nu au înțeles niciodată mesajul autorului, așa cum este conținut în această carte. Dar motivul pentru care voi și cu mine ne bucurăm atât de mult de citirea Bibliei, motivul pentru care i-a ocupat și ocupă un rol atât de important în viața noastră, este că am învățat să-l cunoaștem, să-l iubim pe autorul ei. Și pentru că iubim pe autor, am învățat câte ceva din mesajul pe care el s-a străduit să-l transmită prin scrierea Bibliei, care este cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune împreună cu psalmistul: cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le-am cu mine. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Eu sunt slujitorul tău. Cum a compus, întocmit și structurat Dumnezeu, Creatorul Universului, cuvântul său, către noi, creația sa? Sunt 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament, scrise de peste 40 de autori, poeți, prinți, pescari, păstori, au fost doctori și avocați, oameni bogați și oameni săraci, oameni educați și oameni needucați, aleși datorită credinței lor, oameni sfinți pe care Dumnezeu ai putea folosi, oameni pe care au arătat integritatea de a scrie a ceea ce nu a ceea ce voiau ei, oameni care nu și-au introdus propriile idei în mesaj, oameni care au fost preocupați doar în mesajul lui Dumnezeu să reflecteze în scrierile lor. Și în 2 Petru 1 cu 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. A fost scrisă pe parcursul a 1600 de ani, aproximativ din 1450 înainte de Hristos, până în anul 95 după Hristos. Am putea avea tendința să credem că Geneza a fost prima carte scrisă. Totuși este rezonabil să credem că poate Iov a fost prima carte scrisă, deși data nu este cunoscută. Scrisă în 13 țări de pe 3 continente, în 3 limbi diferite. Este multă istorie. 27 din ea este profeție. 27% din ea este profeție. În Vechiul Testament se află 3 componente, istorie și profeție, iar între ele se află 5 cărți devoționale. Istoria începe cu Pentateuc, cele 5 cărți ale lui Moise, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Apoi istoria, 12 aici. Istoria, Josua, Judecător, Rut, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Regi, 1 și 2 Cronici, Ezra, Nemia și Estera, în general, ele sunt cărți istorice prezentate aici în ordine cronologică. Apoi cele devoționale, aici avem 5. Iov, Psalmi, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor. Apoi sunt profeții mari. De ce mari? Diferența între profeții mari și profeții mici e doar valoarea scrierilor lor, nu că ar fi oamenii mai importanți. Deci aici sunt la profeții mari Isaia, Ieremia, plângerile scrise tot de Ieremia, Ezechiel și Daniel. Deci 5 cărți de 4 autori. Și acum profeții mici, 12, Osia, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. Noul Testament are 27 de cărți. Și dacă o includem și pe cea de la evrei, 14 au fost scrise de Pavel. Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele, Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1-2 Tesaloniceni, 1-2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, 1-2 Petru, 1-2-3 Ioan, Iuda, Apocalipsa. Doar prin inspirație divină au fost scrise planul lui Dumnezeu ascuns în Vechiul Testament. Planul Iisus a fost planul lui Dumnezeu descoperit în Noul Testament. Jehova Dumnezeu nostru, Tatăl nostru care este în ceruri, este autoștiutor. Cartea sa, mesajul său către creația sa, este inspirată de Dumnezeu. Dumnezeu vede totul. Într-un singur capitol, într-o singură pildă, într-un singur verset, El, Dumnezeu, poate aduce un înțeles pentru tineri și bătrâni, pentru țărani și avocați, pentru credincioșii noi sau pentru credincioșii experimentați. Vă poate dezvălui ceva anul acesta, iar peste 5 ani altceva, iar peste alți 10 încă ceva, chiar mai profund, pentru că așa a scris-o Jehova. O secțiune ar putea avea o aplicație foarte practică, de zi cu zi, în același timp o profeție profetică impecabilă. De 500, de 1000 de ani în viitor. Cartea în sine este un miracol divin, fără comparație, este inegalabilă. Adrian Rogers a scris că este ca o apă atât de maestuos, de adâncă, încât săvanții ar putea nota și nu ar atinge niciodată fundul apei. Și totuși este atât de minunat de puțin adâncă, încât un copil mic poate veni să bea apă fără să se teamă că se va neca. Câteva lucruri despre Biblie. Știm că în Ioan 11:35 este cel mai scurt verset, Iisus plângea. Știți care e cel mai lung verset? Este în Estera 8:9, nu-l vom citi, e un verset lung. Sunt 5 cărți care au un singur capitol. Știți care sunt acestea? Obadia, Filimon, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda. Psalmul 117 este cel mai scurt capitol, cu doar 2 versete. Lucru unic este că este capitolul de mijloc al întregii Biblii. Sunt 594 de capitole înainte și 594 de capitole după Psalmul 117. Să citim psalmul, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Ce foarte potrivit pentru centrul sau inima Bibliei. Psalmul 119 este cel mai lung capitol din Biblie, 176 de versete. Psalmul 103, sunt două versete, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Iarăși cât de potrivit. Este spus despre Biblie că este o nicovală care a spulberat multe ciocane. Aceste cuvinte se dovedesc a fi adevărate atunci când ne gândim că mulți oameni, imperii și guverne au încercat să distrugă, să stingă, să suprime, au încercat adesea prin forță să elimine accesul publicului la scripturile sacre. Să ne gândim la exemple de răutate față de Creatorul și cuvântul Său. Și în 1 Petru 1:23-24 a întărit această afirmație cu privire la natura durabilă a cuvântului sacru. El citează din profetul Isaia, din Vechiul Testament, căci orice făptură este ca iarba și toată slava este ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Oamenii vin și pleacă, generațiile dispar, dar Sfintele Scripturi mărșăluiesc triumfătoare. Există o vorbă într-o istorisire cu Iliada și zice despre Homer, trebuie manevrat cu grijă. Ideea este următoarea, operele lui Homer au fost prețuite și păstrate cu precauție timp de secole. Și totuși, în ciuda acestei îngrijiri meticuloase, doar puține copii ale scrierilor lui Homer au supraviețuit. Nu există nicio copie completă a operelor poetului înainte de secolul al XIII-lea. Iar ca un contrast, Biblia, deși a fost combătută și oprimată cu viclenie de-a lungul mai multor milenii, este reflectată în mii de manuscrise ebraice și grecești și chiar astăzi continuă să fie mai bine vândută, cea mai bună vândută publicație din lume. De-a lungul istoriei, adversarul a folosit multe metode pentru a eradica Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, dar fără succes. A folosit opoziția violentă, asaltul intelectual păgân, opoziția papală, raționalismul modern. Și citim câteva dintre, mai menționăm câteva. În anul 170, înainte de Hristos, prin 303, cu Dioclețian, Biblia trebuie să supraviețuiască nu numai persecuției dușmanilor ei, ci și opoziției așa numiților ei prieteni. Așa că au înfășurat-o în sac, sacul limbii latine, și au interzis oamenilor să dețină sau să citească scripturile fără permisiune, pentru că cu siguranță nu erau capabili să mântuiască cuvântul lui Dumnezeu. Din nou, Adrian Rogers scrie, Biblia nu este cartea lunii, ci cartea veacurilor. Nici o carte nu a avut vreodată atâta opoziție. Oamenii au râs de ea, au bajocorit-o, au ars-o, au ridiculizat-o și au făcut legi împotriva ei. Dar cuvântul lui Dumnezeu a supraviețuit și este la fel de aplicabil astăzi cum a fost ieri și va fi și mâine. John Clifford a zis într-o poezie, aseară am trecut pe lângă ușa unui fierar, clinchetul Nicovalei se auzea atât de clar, când m-am uitat înăuntru am văzut pe podea nenumărate ciocane vechi uzate de bătăliator an de trudă. Câte nicovale v-au trebuit, am spus eu, ca să uzeze și să bată toate aceste ciocane în așa hal? Doar una, a venit răspunsul, apoi adăugat cu ochi sclipitor. Nicovale auzează ciocanele, nu ai știut? Și imediat m-am gândit la nicovala cuvântului lui Dumnezeu. În Matei 5 cu 18, Iisus zice că el nu... În 17, că nu a venit să combată legea, ci să o împlinească, și în 18, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte să se fi întâmplat aceste lucruri. La ce se referea? Care e iota și care e frântura? Cei mai mulți dintre noi nu suntem familiarizați cu acești termeni, pentru că majoritatea dintre noi nu citim limba ebraică. Iotele și slovele au de-a face cu literele și semnele scrierii ebraice. O iotă este a 10-a literă din alfabetul ebraic și anume cea mai mică. Este scrisă deasupra cuvintelor și înseamnă și seamănă pentru noi mai degrabă cu un apostrof. Iota este înrodită cu cuvântul englezesc modern iota, care înseamnă o cantitate foarte mică. O zecime sau o părticică este chiar mai mică decât o iotă. O părticică sau o frântură de slovă este o extensie dintr-o literă, o lovitură de peniță, care poate diferenția o literă ebraică una de alta. Un exemplu poate fi văzut în comparație între literele ebraice, Resh și Dalet sau Dalet. Dumnezeu a vorbit, cuvintele sale au fost scrise cu exactitate și ceea ce a spus Dumnezeu se va întâmpla cu siguranță. Împlinirea este inevitabilă. Chiar și cea mai mică literă a legii se va împlini. Chiar și cea mai mică lovitură de peniță a profețiilor se va împlini. Noua traducere literară poate traduce versetul în felul următor. Până la trecerea cerului și a pământului, nici cel mai mic detaliu al legii lui Dumnezeu nu va dispărea până la atingerea scopului său. Asta e Matei 5:18. În 2 Petru 3:3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri care vor trăi după poftele lor. Știți numai dinainte că în zilele din urmă vor veni bajocoritori care vor umbla după poftele lor, cei care se îndoiesc se vor îndoi, iar cei care bajocoresc vor bajocori. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se va schimba. Vedem în Psalmul 119:89. În Proverbe 6:21 citim, leagă-le necurmat la inimă atârnele de gât. Și în Deuteronom 6, de la 6 la 8, și poruncile acestea pe care ți le dau, astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște frântari între ochi. Cântarea care am deschis, Biblia binecuvântată, Cântarea 22, zice, Scriptura, cuvânt slăvit, ești dar minunat și sfânt, pentru pâinea din ceruri sunt recunoscători. În 2 Timotei 3:16, citim că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Toate versetele, adică toate cele 31.103 versete. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare și pentru instruire neprihănire. Acum unii dintre noi ne trăim viețile noastre foarte ocupate, mai ales cei mai tineri dintre noi. Timpul nostru de a citi, timpul nostru de a studia este restrâns mult. Și dacă mai avem și copii, dusul la școală și la alte activități extrașcolare, uneori nu ne lasă timp peste zi decât pentru mană. Pentru 365 de zile avem 365 de versete în mana cerească. Dacă socotim că unele zile au mai mult de un verset și am numărat că sunt cam 70 de versete în plus, deci ar veni cam 435 de versete pe an. Dacă întreaga noastră dietă sau hrană, Scriptura le consta doar în citirea manei, rezultatul este 435 împărțit la 31.103, egal cu 1,4%. Deci dacă citim doar mana, am citit în mod constant doar 1,4% din scripturile din Biblie. Dar toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos. Dacă întreaga hrană ne place să citim mana și e folositoare ca o încălzire pentru zi, dar dacă întreaga hrană scriptorilor ar consta doar în citirea manei, am pierde mult. În Psalmul 46:1 citim, Dumnezeu este adăpostul nostru și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Ce păcat! Ce verset frumos am pierde, pentru că nu este un text de mană. În 2 Corinteni 12:9 și el mi-a zis, Harul meu este ție de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Din nou, o scriptură atât de importantă, dar nu un text de mană. Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare și pentru instruire în neprihănire. Toate scripturile, toate cele 31.103 versete, nu doar cele 435 pe care le avem în mână. Dacă ajungi în punctul în care simți că nu mai este nimic nou sub soare, zicând că am citit asta, am auzit asta, am fost acolo, am făcut asta, amintește-ți de versetul din cântare, iar în engleză zice, de vom cerceta timp de mulți ani, încă mai apare o nouă și bogată piatră prețioasă. Sunt sigur că ni s-a întâmplat tuturor atunci când citim un pasaj din Scriptură, unul pe care probabil l-am citit de 100 de ori și deodată ni se deschide o înțelegere, o iluminare, un gând cu totul nou. Poate un răspuns la o întrebare veche, poate un răspuns la o rugăciune. Toată Scriptura este dată, inspirată de Dumnezeu. La fel cum în Genesa spune că a suflat în nările omului și a dat suflare de viață, la fel Dumnezeu ne dă viață prin cuvântul Sui, ca să ne susțină viața noii creații. Deci, nu cer să răspundeți la următoarele întrebări cu voce tare, ci doar să vă gândiți la ele. Puteți să spuneți cărțile Bibliei? Ați citit întreaga Biblie? Aveți un verset preferat? Puteți să recitați un pasaj de pe rost? Cu siguranță nu vrem să ne facem farisei. Fariseilor le plăcea listele de control, le plăcea să numere și să măsoare și să țină evidența. Erau mai degrabă liste cu ce era de făcut și nu liste ce trebuiau să devină. În Matei 23:23 zice: Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Niciunul dintre aceste lucruri pe care le-am amintit mai înainte, dacă am citit toată Biblia sau dacă putem enumera cărțile din Biblie sau dacă avem un verset preferat sau dacă putem recita un verset, nu ne vor face chemarea și alegerea noastră sigură. Nu vrem să citim, să studiem doar pentru a putea bifa un element de pe o listă și a spune că am citit versetul sau capitolul pentru ziua de astăzi. Vrem să citim Biblia pentru că iubim autorul. Și citesc, cum o zicea fratele Brendel Gechel, el compară aceste fraze: cât de mult am de dat sau cât din ceea ce am dau. Încă o dată, cât de mult am de dat sau cât din ceea ce am dau în serviciul Tatălui Ceresc. În 1 Tesaloniceni 5:21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar dacă studiez Biblia, dacă sunt un student al Bibliei, cât de bine îmi cunosc eu Biblia, cât de familiarizat sunt eu cu Cuvântul lui Dumnezeu, cât de bine pot să mânuiesc sabia Spiritului. Deci care a fost obiectivul acestei lecții? Acelea de a sublinia și de a întări valoarea, importanța și măreția darului Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și astfel de a ne încuraja pe fiecare dintre noi să reinvestim timp și energie pentru a deveni mai familiarizați și mai capabili și mai pasionați și mai dedicați învățării, înțelegerii și punerii în aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu pentru noi. Psalmul 40:8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Psalmul 119:105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Aș vrea să includ încă o poveste, ca o satiră, ca o poveste, o conversație lui Satan cu îngerii Să-i căzuți. Satan a convocat o convenție mondială a demonilor. În discursul său de deschidere, el a declarat: noi putem împiedica pe creștini să meargă la biserică, să citească Biblia și să cunoască adevărul. Noi putem împiedica nici măcar de la respectarea valorilor biblice. Dar putem face altceva. Îi putem împiedica să formeze o relație intimă cu Isus și cu Tatăl lor Ceresc. Dacă ei dobândesc această legătură cu Isus, puterea noastră asupra lor este ruptă. Așa că lăsați-i să meargă la biserică, lăsați-i să aibă stilul lor de viață creștin, dar furați-le timpul, astfel încât să nu poată dobândi experiența cunoașterii lui Hristos sau să aibă timp să dezvolte o relație permanentă cu El. Iată ce vreau să faceți, a spus adversarul. Distrageți-le atenția de la obținerea vieții care se găsește în Domnul lor și de la menținerea unei legături cu El pe tot parcursul zilei. Cum vom face acest lucru? Au întrebat demonii. Țineți-i ocupați cu lucruri neesențiale ale vieții și inventați planuri nenumărate pentru a le ocupa mintea, a răspuns el. Tentați-i să cheltuiască, apoi să împrumute și iar să împrumute. Convingeți-i soțiile să meargă la muncă ore îndelungate, iar pe soț să muncească 6 sau 7 zile pe săptămână, 10-12 ore pe zi, astfel încât să-și poată permite stilul de viață dorit. Împiedicați să petreacă timp cu copiii lor, cu cât mai mult se frâng familiile, cu atât mai repede casele lor nu vor mai oferi nicio scăpare de presiunea muncii. Suprastimulați-le mintea astfel încât să nu poată auzi acea voce, susurul blând și subțire. Îndemnați-i să dea drumul la radio sau la casetofon, ori de câte ori conduc, să țină în permanență în casele lor televizorul, videocasetofonul, CD-urile, calculatoarele în funcțiune. Umplați-le umpleți-le măsuțele de cafea cu reviste și ziare, bateți-le mințile cu știri 24 de ore pe zi, invadați-le momentele de condus cu panouri publicitare, inundați-le cutiile poștale cu corespondență nesolicitantă, tombole, catalage și mai departe. Să aveți grijă ca fiecare magazin și restaurant din lume să difuzeze constant muzică nebiblică și contradictorie. Acest lucru le va bruia și bloca mințile și va rupe acea unire cu Hristos. Chiar și în pauzele lor să fie excesivi. Faceți să se întoarcă din vacanță epuizați, neliniștiți și nepregătiți pentru săptămâna următoare. Țineți-i prea ocupați atunci când sunt în natură pentru a contempla gloria Creatorului. Trimiteți în schimb în parcuri de distracții, la evenimente sportive, piese de teatru, concerte, cinematografe. Țineți-i ocupați, ocupați, ocupați. Lăsați să fie implicați în evangelizare, dar aglomerați-le viața cu atât de multe cauze bune încât să nu aibă timp să caute puterea la Domnul lor. În curând vor lucra cu propriile forțe, sacrificându-și sănătatea și familia pentru binele cauzei. Iar când se adună pentru părtășie spirituală, implicați-i în bârfe și discuții mărunte, astfel încât să plece cu sufletele neîmplinite. A fost o conferință de succes. Demonii s-au dus cu nerăbdare la misiunile lor, făcându-i pe creștini de pretutindeni să fie din ce în ce mai ocupați, mai grăbiți și împrășteați mult prea mult, mergând aici și acolo în căutarea unui sens și a unui scop, având puțin timp să stea la picioarele lui Iisus să învețe de la El. Întrebarea este, a avut diavolul succes în planurile sale? Judecați voi asta. Oare ocupat înseamnă a fi sub jugul lui Satan? Să citim în Matei 11:28-30. Veniți la mine, voi toți cei care sunt obosiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă. Luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Fratele Russell folosește această expresie. Noi cei care am rămas aici, care mai suntem încă în carne, încă în starea de cort, avem aceste exemple minunate ale fraților noștri mai în vârstă care au plecat, dar care au fost tâlpi și exemple de serviciu, de studiu, de dedicare, și iar aceste exemple să le imităm, să stăm pe umerii lor. Întrebarea mea este una care mă frământă adesea. Care este moștenirea mea? Care este moștenirea mea? Ce las eu după mine? Moștenirea lăsată copiilor și nepoților noștri. Îl văd ei pe Hristos în noi? Aș vrea să ca amintirea mea să fie una fericită. Mi-ar plăcea să las o moștenire de zâmbete când viața se termină. Aș vrea să las un ecou care să șoptească încet pe drumuri, de vremuri fericite și de râs și de zile luminoase și însorite. Aș vrea ca lacrimile celor îndurerați să se usuce în fața soarelui, de amintiri fericite pe care le las când viața se termină. Sper că unul dintre lucrurile pe care le vor spune nepoții mei, poate chiar cu puțin exasperare, v-am mintit de bunicul. El își citea mereu Biblia. Să adauge Dumnezeu binecuvântarea lui.